Okapi. Ban sangu na betu bleshindani. Okapi.
Tenke fungurume mining kena kusala nyoso samna kuzaba mingi ya matadi ya ntalu na yau ya kele na kati ya mabulu wapikele na ba cuivre mpe cobalt. Kompani na metula mbongo dolar mion makumi tatu samu na kutomisa ba usine na yau. Na kizunga ya Nord Kivu ndema makele ya tafio tive na groupement ya Ufa Mandu. Bimpumbulu ya ba FDLR ya ke baka lusadusu ya bimvuka ya nkaka ya RDC ya mesimbaka minduki kena kuyala na bitini ina. Na kitini ya zole ya bansanguna beto kintuwa jiti folken konso musera Afrika beto tatubila mutindu ba polisi kangaka mazono na nkokila bantu ya ibaka ba fan kongole miyo kumi na inzo wa kinzonzi ya kizunga Ekwator ya meluta sabala mosi batata ba mama tala nkufi ya bansangu ya beto ya nkokila kilumbu ya bubu. Okapi, okapi. Mkokile ambote na beno nyoswa na kena kulanda bansangu na beto na mudika lunga mpe na mudiki suwa betuke mutindu ina na kizunga ya bandundu. Mutindu beti ya bisaka, kompani tenke mfungurume mining, metula mbongo dolar miyoma kumitatu, samu na kubwela mabulu ya kubasisa matadi ya ntalu, mingi ya cuivre na cobalt, samu na mvula yai. Nsasa na yao kele kuzaba kana ya keleka jibulu ina kele na matadi ya ntalu, ina baton miyon kama iva mutindu yao ketubamaka. Na bangonda kumi na ntola ya kubanda bisa luina tenke mfungurume mining kezo la kuzabati ya utavuanda na matadi ya ntalu ya mingi ya takota na ba ujini na yau na bamvula makumi iya. Bapanji nsangu ya insi bwela jaka baina ya Katanga na lutadusu ya mbuta luya luketaraka mamu ya bansangu landaka ntendula ya bantwadisi ya kompani ina. Adle Mbangu mkunje na beto Paul Kaboba vandaka mpe kintwadi tiba panji nsangu ya nkaka.
Banganga mayele ya mbansa Brussels nansi Belgique kemeza bisa tiba omemona mambu ya mfunu kifanisu matadi ya mtalu ya vandaka ya konda kuzabana. Kansi ya okemonisa ve ti na bisika yonso matadi ya mtalu kele. CCPI nebikala na kutala na mdambu ya kwa kibala sika wapi banganga mayele kemonisa ti mpila kele ya kusala kiteso ya baton mafunda kama iya ya kuivre na mvula mosi ti ya olunga kusala kiteso ya bamvula makumi iya. Bantu mafunda tano utabaka kisalu na sika ya kompani yampa ya tasadisa kisalu yai ya matadi ya mtalu. Emil Bongeli mbuta luyalu ya ketalaka mambo ya bansangu mpi kinatindinga ya luyalu sebisa kati kompani ya yampa kele na mfunu mingi sambo na kutombula insi Kongo Demokratik.
Na kizunga Kasai Oriental bame katuka kukanga bansali tatu ya nkaka ya miba ya bake banzati bau bakaka mpesika na muyibi ya diamo na sabala meluta na sika bake ponaka matadi ya ntaluina bau mena tabau na ntwala ya bazuzi ntangu yai mepesama na ntwadisi ya minier de bakuanga miba na nkufi jama ina kele kitezo wa bakara difunda mosi nkama nana na nyoso bame kanga bansali tanu ya miba samu na jambu yai yafu wana kuzabisa ti tina ntangu yai. Bantwadisi ya mibame zabisa mbote ve, ntalu ya kieleka ya jamaina, ya bayi baka, mpe na inki mutindu, bayi bilaka yao. Na kizunga Nord Kivu ndema makele ya tafio tive na groupement ya Ufa Mandu na teritwari ya Masisi. Kele bimpumbulu ya ba FDLR ndeke na kusala bumvanzi na kuna. Kubanda na Burora, tina Ufa Mandu na kulutaka na Ziralo, ba FDLR kena kuyala kuna bonso bantotila. Bao kesala bisalu ya leta, ke kangabanzila samu na kufutisa mpaku nkatu kuzulisa bantiku, mpe ke botula bantu mbongo na bima na bau na lusadusu wa bimvuka ya nkaka ya mesimbaka minduki ya Kongo Kinshasa. Bantu adisi na ndamu na bau, ketula ntima kaka na kuturama na bisalu ya luzaisu ya mbanza Nairobi, na ya dinaka ya amani, samu na kufutukila kimfumu na bwala ina, wapi atantu adisi mosi vea luyalu, mekumaka kuna, ya meluta bubu bamvula 15. Bernadine Diambu, kele disu mpe dikutu na beto na Goma.
Na bampova minjeti na kena kukatuka na ufamando kulutila na ngungu, bametubati binuani ya ntama ya Rwanda ba FDLR kena kusala mavuanga mingi na ndambu ina, baonde kena lutumu mpe kufutisa mpaku na ufamando. Konso mtu ina kena kuluta na zandu fana pesa 200 francs, kongoleto 500 francs na barrier ngena tamfuna tove. Mavuanga ina kena kusalima mpe na babwala ya nkaka na grupma ina tika binuani ya Kongo Kele. Na kimbangi ina kaka yake na kimvuka sende pe na kasake mpe bamai mai na kashukano na pareko Samu na kukondo ngemba, mpe mutindu bakina kutungisa nkangu, babwala nyonso ii na kina ndambu ya miano, burora, mpe kashukano, bantu nyonso imanisa tina, bamikuenda tina na ngungu, ntika bamikondo atana lusadusu mose. Samu na ministre provinciale ya interior mbutakasirika kalwaye, bamizaba mavwanga ii na kina kuluta na fuamando. Yamebwela masamu na kondo nzila, ya ikaka luawanu ya Nairobi, ndele nda sadisa mpe na lukano ya amani. Na Goma, Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Mazuru na mbanza Kinshasa bandaka na intu wa Makesa ya insi dinaka ya kunwanisa bimbevo ya ntima na kati ya kimvuka ya Makesa nsasa na ya ukele kubuisa kukwamina ya bimbevo ina samu na Colonel Kabanga Rukenga ntwadisi ya kimvuka ketaraka mavimpi ya nitu dinaka ya itasarama ntete na Makesa mafunda tanu ya mbanza Kinshasa na ntwala ya kukwenda na bizunga nyonso samu na Makesa ya tavwanda na bimbevo ina inzwa luyalu na bau tafuta lusansu na bau kaka mbuta ina zabisa kadia kati, dinaka ina kena kusalama, samu bao memona ti, balupita lutiba inzo wa lusansu ya Makesa, meyambaka kubanda mvula difunda mosi nkama ivo wa makumi ivo wa natanu, ntalu wa Makesa mingi ya kele nabi mbevo ina ya ntima, mingi kibeni hipertension arterielle. Samu na mbuta luya luchikes diemu, ya ketalaka Makesa insi, dinaka ya ikele mpe, samu na kupona Makesa lenda kusala kimvuka ya Makesa ya mbote, samu na insi na beto.
Ukapi, bansangu ya inti ya mvimba.
Folke konso musiera Afrika kintuwa ditinge betuke banda nzietelo na bizunga na beto ntete na nsangu ya yankangu ya teritoire ya kani ya manakizunga ya Katanga ya kena kubokuta na kuzwa ve mbote masa bunkete.
Na nsangu wa betuke na yona sabala musi ya rejidezo kena kupesa kamaza kuna kakambala tatu mpena kutuba nkangu atako mutindu na maze na bake na kubaka kevo na kavea bunkete bame kumantangu ya ikunu wakaka maza bake na kubakaka na banzadi ya vwanda pena banto na ndamu na bau yake bantolisi ya rejidezo kuna kena kupesa kikuma na kubeba ya bapompi bake na kubenaka maza vwanda pe mashine ya bake na kupesa katia.
Na kizunga Ekwator ba polisi kangaka mazono na nkokila bantu wa ibaka mbongo miyon kumi ya ba franc kongole sam yameluta sabala mosi na inzwa bisalu ya inzwa kinzonzi ya kizunga.
Mutinu nge mekatona kuzabisa ba mekanga ba polisi utano vwanake na kukengila inzwa ina babu maka mbongo ba mekatona kuiba kasiba tuzole mingi kisadi mosi ya inzwa kinzonzi ya kizunga Ekwator ya bake na kufunda na kufunda ba intu mbanza kuiba mbongo ina seleka ba metina kasim ya fwana kusimati na kati ya mbongo ina ba mezwa ba milo tanu na mafunda kama tano ba franc congolais ntangu nyoso betkeza bayau na Justine Netobo.
Mbongo yi na miyo tanu na mafunda kama ivwa na makumi sambanu ya ba franc congolais munanaka na kokila ya kintete na maboko ya bayina mifundama na muibi yina ya uvandaka na nima kususa sosa ya salamaka na bapulusi iti parke tibima ya nkakampe ya sumamaka na mbongo yina kangama kampe bonso television, ventilateur, groupe electrogène na ba eponge nzo kande bapulusi tanu na maboko ya banani mingi ya mbongo yina memonana miba kama sesepi ya yina kashu ya parke na kati ya basivi zole yina mosi kevanda musadi na asamble mpe yankaka mtu kesalaka bansabi kansi basivi ya izole ya bao kangaka minoti na maboko tinaka na mpimpa ya kintete sana kukuma na kizole ya yinansi ya mvula ya ngolo ndambu yankaka entanda ya asamble na mpe kontable detay ya tindamaka na asamble provincial mpe ya kangamaka sana kususa sosa na parke kubanda na kizole meluta basikaka na kizole ya yi ndi kususa sosa kelandila makaka beto zabati mbongo yina miyo kumi ya bafon kongolevi laka na bureau ya assemblée ya kizunga na kilumbu ya makumi zole meluta ya ufanaka futa mbongo ya badepute ya ngonda sambanu meluta. Mbandaka, Gislaine Tobo, Radio Kapi.
Konso musiera Afrika betu kwenda na kizunga ya Bandundu wapi na bilumbu tanu wa kufutukila malongi na Bandundu ville bibuti ya balongo kikena kutita mutindu bisalu ya kubongisa mpe kutungu bainzo nkanda ke umela.
Mpe blishu nani kambalange fwana kuyika dibanza ya kubuya kisalu bantu mabalongi kena yao na mutindu yake bibuti kena kutita mutindu yame katona kuzabisa mingi kufutuka malongi na kilumbu antetango na kekuiza adele mbangu kepeza betu nitanguye ya Henri Isemputela.
Na mbanza Bandundu banzo nkanda mingi tayantika ve na lumbu ya mtete ya ngomda ya ivwa kikuma bao memanisa ve bisalu ya kutunga yao. Bibuti mingi kele na kiadi sambu yao lunga kusoba manaka ya nzo nkanda ya bana na bao. Banzo nkanda kiteso ya kumi ya bao ketunga kele na sadisa ya mbongo ya luyalu to na mbongo ya luyalu ya kizunga. kima ya nkaka kimfuka ya kela ndila kaba insu ya balongi sabisa kati nzo nkanda tayantika kana balongi yampa mazina na bao mebasika bwela diaka kana bao mebaka lufutu ya bangonda ya zole ya tatu ya mfula mafunda zole na nana beto tasabisa ti balongi buyaka kisalu sambu bazina na bao vandaka ve na mikanda ya fonksyon publik kansi bibuti ya bana ke yituka sambu luyalu ya kizunga ke monisa atandinga mosi ve na diambu yai.
Beto futuka diaka na kizunga katanga wapi bantu adisi ya bainzo nkanda ya site ya Bukama kele na bankakalakani na sabala mosi ya kufutukila malongi.
Ya seleka bake za bisa kibantwadisi na bau ya kizunga meza bisa kabau kimamusi vena ya metoda mbongo abana fwete futa na ndamankaka bamezu wa kimamusi vee sabu na kutetisa bainzo nkana bau mpeko bana kiluma mazona seleka bana mingi kena kusonika mazina na bau nkatu kufuta mpata mosi na kutuba ya bibuti luyalu tabaka mukumba ya balongo kinyoso.
Na mukembo ya inza samna kunwisa bana mabele ya bamama na kizunga ya Kasai Occidental ndamu kaka kati na bamama ina kenuisaka bana na bao mabele ntuka na bangonda sambanu
ntsangu yayi ya pesa maka na inzo ambula matadi ya kizunga yayi ya Kasai Occidental ya kena kutalaka mamama vimpi na mukembo kuzibuka ya malongi na yayi metadra mingi mfunu ya mabele ya bamama kena kunwisaka bana bao na kutala ntalu ina ya fiuti ya seleka inzo ina kena kutalaka mamama vimpi mebaka lukano kubwela malongi adele mbangubi kena kufutuka diaka nange Sabna ntsangu yayi ya Andre Kambala.
Sabna Dr. Edmond Mulamba kisale bapandi sangu kele kelo ya lunungu ya kampani yayi. Yao yina ya yandi lombaka na muntu kesala kisalu bilumu yayi. Na sika ya ntwadisi ya kizunga ya kela ndilaka mambo ya kunisa bana na kumonisa mfunu ya kunisa bana ya mebutuka tikuna bana ya ngomda sambanu. Mama Germaine Mbuyibungi zavisa kati mabele kele na mfunu mingi sambu na mwana sambu ya ukele na bima yonso ya kepesaka mwana mavimpi ya mbote. Bamama mingi zavisa kati bantuke butisaka bao kepesaka bao bandungisila na kunwisa bana konsomadia sambu ya ukele kigonsa ve na bana. Beto tasabisa ti kampani yake yantika na kananga ya utafula na kati ya kizunga yonso.
Na kizunga oriental, bandaka bubu ya ikizole na teritoa ya Buta, kampani ya Mangwele, samu na bamama, dinaka ya kenuanisa kubutuka ya bana na kimbevu ya tetanos, atampe bamama na bao.
Blishu nani kambalabi salu ya ike na kuluta ntete kaka na zoni ya sante ya Buta, mpena ni masabala mosi, Mangwele inatape sama na bazoni ya sante sambano ya nkaka bau wele ya mebikala, bake kingati bankisi kukuma na bisika nyosu bamebongisa na distriki na kitezo ya banketo mafunda nkaba mosi na makumi tatu, ya melungisa bambula seleka kubuta bafuite kubaka Mangwele ina.
Na kizunga ba Kongo konsomusiere ba kubanda mazono na mbanza matadi bandaka dinaka ya kusoba ba livre de logeur samu na kubaka ina baki bokila ba certificat d'enregistrement.
Kele mbuta luyo lwen sinabete kena kutala kama mwa ntoto ya zibula kamo kembo ina na dibaku ina ya kembuta kabu kapua bitangila bendaka makutu ya kisadinyoso ya tameka kakulomba mbongo na zulu ya badolak makumi nsambodi mutindo wa bantiku kena kulomba yao na yao ya ndilomba kana nkangu na kufunda bisadi nyoso ya tezitaka ventiku yai na ntangwa bisalu kena kuluta mbuta kabu kapua na kinzo zolo ya daniki na nzita.
Terme de la loi, seul titre valable.
Na misiku ya luyalu, certificat d'enregistrement, ya undeke na kupesa louve ya kuvanda mfumu ya lupangu. Batu mingi ke zabaka ya uve, ya fwanakana beto bambula ba untima, samu beto mekuza pesa bilumbu ya kubaka mikanda mefwanakana. Awa beto kena kumuangisa nsangu yai, baina kele na babuku ya lupangu, fwana futa makumbi ntsambwada ya badolale ya melika. Makumi tanu samu na kela ya luyalu, mpe makumi zole samu na kudiatisa bisalu. Kanabake zitisa ntalu ya ive, beto ke pesa bitumbu, beto ke wila nkangu, makumi ntsambwada ya badolale ya undeme zabakana.
Tuto mamu la population seko $70.
Na bansangu ya inza, bantumu ya nkangu tatu ya insi ya Zimbabwe ya opposition, kangamaka bubu yai na kuzibuka ya inzo wa kinzonzi na mbanza Harare, na lutumu ya mfumu ya insi Mbuta Robert Mugabe, na kulandaka luzayusu mosi ya kimvuka ya politiki ina. Ntumu ya nkangu ya nkaka ya kimvuka ya politiki MDC, baka ngaka yandi mazono kintete na kukuma na yandi na inzo wa kinzonzi, samu na kubaka bankento na ngolo, mambu ya bazuzi mema nisaka, mpe yao mema nisaka kubanantama. Bamfumu, kena kufunda bantuadisi ya nkangu ya MDC na ba imbi ya kusosa kufa bantu na kupelisa tia na luzolo na ina metadila mavwanga lutaka na insi ina kati na bangonda ya tatu na ya sambanu ya mvula ya ibetukele. na Bansaka. Kilumbu ya tatu ya Coupe du Congo Bulamaka na Nkokile ya Bubuyayi na Nganda Bansaka ya Sime na Bandunduville. Match zole ya Groupe B Bulamaka ya Ntete, DC Virunga ya Goma, Kukanaka Ngolo na FC Leicester ya Kinshasa na Kukotsaka Dikonga Mosi na Mosi. Na kitini ya zole, AS Vutuka ya Kikwit, Belaka na Ntwala ya AS Bantu ya Mbujimayi na Makonga zole na tatu. Na Ntangu yayi, na Klasma ya Kimvuka yayi, DC Virunga kele na Intu na Matonsi Iya, Mpeme Landa yao, AS Bantu ya Mbujimayi na Matonsi tatu, ya tatu Fese Lestar ya Kinshasa na Matonsi zole na Ntsuka, Vutuka ya Kikwit na Ditonsi Mosikaka. Awa mpe Ntsuka ya Ntsanguna Beto na Nkokile ya Bubu, Belo Bikala Mbote.
Okapi.